Gepdeyer azatlyk radiosi. Aşşamyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2025-nji ýylyň 22-nji noýabry hepdeniň şenbe güni. Eferde hepdeniň jemi gepleşmegi ony Pragada studiýadan men Gözel Hudaýberdi bolup barýaryn. Şu hepdeniň başynda türkmen özük Serhetyka dowlugynda gurulan söwda merkezi açyldy. İki ýurdun arasyndaky ulalaşyga görä Serhetde Şabat daşygy söwda dowlugynyň açylmagy ýurtlaryň raýatlary üçin sabırsyzlyk bilen garaşlan waka boldy. Emma dowara bilen açylan bu dowlugynyň türkmen tarapy ýapyklygyna galyp Serhetyka-dakyndaky ilatyň umytlaryny puza çykardy. Bu ýerde barada kardeşim Sehranyň maglumatlaryny dinläli.
Türkmen özbek Serhetyka dowlugynda gurulan söwda merkeziniň açylanyna 5 gün boldy. Muğaramazdan Türkmen tarapı Söwda merkezinin heniz tayin deldigini aydyp, badary işe girizmeýär ve Türkmen raýatlaryny Söwda zoolawyna goýup bermeýär. Bu ýagdaý Serhetyka Daşagyz welaýatynyň ençeme ýaşaýjysynda nägilelik döredýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Adamlar badary içmek üçin her gün gümrük postuny barýarlar. Postdaky türkmen ritmileri bazarın heniz tayar däldigini, 1-nji ýanwardan islap başlajakdygyny aýdýarlar we oňa hiç kimi göý bermeýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly daşawdly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasynda Şabat Serhet geçelgesinde gurulan bazar türkmen we özbek prezidentleri Serdar Berdimuhammedowyň we Şavkat Mirziýoýewiň sanly ulgam arkaly gatnaşmagynda 17-nji noýabrda açyldy. Türkmen Metbuotunun maglumatlarında açılış davarasına iki tarapın hükümeti resmiler bilen bir hatarda yüzlörçe adamın katnaşandığını, aydım sazlı ve neyze nıgmatlı davaranın geçirlendiğini görse bolyara. Bu barada hükümetçi neşirler hem haber verip, Serhetyaka Söwda zoolawynyň esası maksadının öz ara harit dolunşuğunu arttırmaktan, milli önümleri öňe sürmekten ve iki yurdun telekeçilerine goldoo bermekten ibarattığını mälim ettiler.
Döwletiň raýatlary Serhetyka Söwda zoolawyna wiza talap etmeden girdilerler. Söwda zoolawynyň meýdany jemi 6 hektar bolup, onuň 3 hektary Türkmenistan, 3 hektary bolsa Özbegistanyň çägimde ýerleşýär. Ol 2025-nji ýylyň 17-nji noýabrynda açyldy.
Diýilip Taqyk neşirinin 19-njy noýabrda çap eden maglumatynda aýdylýar. Bu maglumatlara garamazdan Söwda zoolawynyň türkmen tarapy henizde ýapyk bolmagynda galýar. Bu maglumaty Instagram we TikTok sosial ulgamlarynda bazar barada iýdigderli maglumat çap edýän özbek blogerleri hem tassyklaýarlar. Jasur Yoldaşyw atly bloger çap eden maglumatynda özbek raýatlarynyň wizasy, diňe biometriki pasportlary bilen Söwda zoolawynyň girilgesinde hasaba alınıp, bazara girip başlandygyny aýtdy. Türkmenistanda raýatlar biometriki pasport almakda yıllar boyu kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýarlar. Galyberse-de Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynda kowçun bolup ýaşaýan etniki özbekleriň Serhetden geçip Özbegistandaky dogan garandaşlaryny görmek meselesinde hem ýyzyna dürli kynçylyklar döreýär. Türkmen serhetçiler tarapyndan goý berilmedik türkmen raýatlary barada Azatlygyň habarçylary 10 ýyllyklaryň dowamında habar berip gelýärler. Bazara baran özbek raýatlarynyň biri Otojon 19911 atly özbek bloger bilen söhbetdeşlikde bazarynyň türkmen tarapynyň ýapyklygyna galýandygyny, ýöne onuň tiz wagtda açylyp, munyň onlarça ýyl bäri biri-birini görüp bilmeýän Serhediň iki tarapyndaky dogan garandaşlaryň diýdarlaşmak zoolawy bolmagyny umyt edýändigini bellädi.
Daşawyzdan gelin alyp goýupmyz, 20 ýyl boldy ýene ötelmedi. Mamasyny 20 ýyl boldy görmegen.
Daşawyzdan gelin aldyk, ol 20 ýyl bäri öýüne geçip bilmeýär. Mamasyny 20 ýyl bäri görmeýär. Ol elki size görüp geliň diýdi. İnşallah ertir şu ýer açylsa ýerden 9-dan 6-a çenli girip bolýar eken. Şeýdip geçip olar inşallah bir-biriniň diýdarına doýurlar.
Bemalal bir ana 9-dan 6-a gaça, ýa bir ana bir ötüşi mümkin eken. Häzirki bir-birini diýdarına doýadylar inşallah.
Diýip Özbegistanda denan aýtdy. Özbegistanyň prezidentiniň erkin söwda zoolawyny döretmek barada 2024 yılın fevral ayında gol çeken permanında Türkmen raiyetlerine ve daşarı yurtlulara bu zoologda vizasız 15 güne çenli kalmağı mümkünçülük berileceği aydılıp dayı. Muğagadamazdan Türkmen tarafı Türkmenistanlıları bazarın Özbek tarafına hem koyu vermeyeri. Hazır kıvakta bazarın Özbek tarafına dini Özbekistanlılar bariyarı. İki yurdun arasındaki katnaşıklara yakından sin ediyen yerli sinçilerin bir neçesi anonimlik şertinde beren mağlumatında bazarın Türkmen tarafının yakın aylarda açılmayacaklığını çaklayarı.
Türkmen tarafı bu terhetteki bazarı hamalı, iki yurdun arasındaki sevda ıktıtadı, dostluklu katnaşıklar ösyan yal edip görküzme üçün dine görküzmeklik kurudu. Bazarın Özbek tarafı öz gücünde işlete de, onun Türkmen tarafının halklara hizmet edecekleri cüda iki uçlu. Yoksa adamlar bu zorlukta itaatan terhetin beylik tarafındaki dürlü sebepleri bilen yılları boyu görüp bilmeyen doğun karındaşlarını görme üçün peydalanmağı gözü onda tutardılar.
Dip yerli sinçi belledi. Bu yağdaydıngı Türkmenistanlıları değil. Eysem Özbek rayetlerinin inçimesini hem lap keçediyarı. Instagram ve TikTok sosyal ulgumlarında paylaşılan videoların inçimesinde bazarın Türkmen tarafında sövda etmeyi ya da Türkmenistan'daki karındaşlar bilen didarlaşmağı umuyordu.